ዕለት 24 ተሓሳስ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ቅዱስ ኣቦና ናይ በዓለ ልደት ስርዓተ ቅዳሴ ንኸዕርጉ ምስ ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ኣቡናትን ብሁባሬ ናብ መንበረ ታቦት እናምርሖን ከለዉ ሓንቲ ሱዛና ማዮሎ ዝተባሃለት ካብቲ ምእመናን ተሳተፍቲ ስርዓት ቅዳሴ ዝርከብሉ ቦታ ናብ ቅዱስ ኣቦና ገፃ ብምምራሕ ብናይ ቅዳሴ ልብሶም ሒዛ ክትጎቶም ዝረኣዩ ናይ ፍትሕን ሰላምን ጳጳሳዊ ቤት ምኽርን ናይ ውህደ ልቢ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ዝነበሩ ብፁእ ካርዲናል ሮጀር ኤቸጋራይ ንቅዱስ ኣቦና ንክከላኸሉ ንክብሉ ወዲቖም ብዝወረዶም ማሕሰይቲ ሮማ ኣብ ዝርከብ ኣጎስጢኖ ጀሜሊ ናይ ካቶሊክ ናይ ሕክምና መንበረ ጥበብ ክሕከሙ ድሕሪ ምፅናሕ ዕለት 27 ተሓሳስ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ናይ ምሉእ ሪሕ መጥባሕቲ ተገይሩሎም ክሕከሙ ድሕሪ ምፅናሕ ትማሊ ካብ ቤት ሕክምና ከም ዝወፁ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝተመሓላለፈ መግለፂ የመልክት።